A já jsem mu říkal, ty se strachem střeseš, protože si myslíš, že jsi se nějak provinil a protože jsi v tom koncentráku. Není to pravda. Ty bys po dobrém nemohl na ty věci přijít a Pán Bůh tě svou silou sobě tahne, ten tě má strašně rád. Podvol se jeho lásce. A on říkal, jestli je tomu tak, já se podvolím a já tomu věřím, že tomu tak je, protože tady dneska vím, že já zemřu, že z toho koncentráku nevyjdu živý. A protože to vím, tak já budu dělat všechno podle tebe, protože nic se nemůže stát. Bez taktu zemřu. A on to poctivě dělal, to se mu nevěděl, když to byly věci nesmírně těžké. U nás se uložit do nějaké koncentrace je snadné, ale na matraci, kde jsou čtyři, a jindy to nemohl udělat, se do té koncentrace ponořit bylo velice těžké. A když mu pomáhal Pán Bůh, tak to bylo velice snadné. On o sobě celou noc nevěděl, věděl jenom o Bohu. Tedy já jsem žasl, jak brzo to na něho takhle přišlo, ta láska Boží. Ta láska Boží na něho přišla, přijďte si to. A on přesto dostával namláceno. To je zajímavé, že se mu to nepropojilo do toho zevního života. Že v tom životě zevním potřeboval ještě pořád dostat namláceno. Protože ho Pán Bůh miloval. To je nepochopitelné, víte? Ale pro mě je to zcela pochopitelné, protože tím, že ten převrat nastane v člověku, tak stejně rychle nenastane převrat z lásky k sobě, k lásky k Bohu. Já tu lásku Boží registruju, ale proto ještě nemám tolikrát, abych nemusel dostat namláceno. Tak rovněž láska její mohutní, té duše mohutní, čím více se jí zjevuje, jak tento velký Bůh a Pán zasluhuje být milován. A za ta léta nabude tato touha takového rozmachu, že se dostaví veliká muka, o kterých nyní povím. Řekla jsem léta, ale to jsem neměl na mysli jen to, co se dělo s osobou, o které je tu řeč, a tou osobou je ona sama, jak řekla v 6. komnatě, kapitole 10. článek ten a ten. I ta poznámka, doufám, je tam dobrý. Ne? To tam není v tom překladu. A to jsem tam mohl dodat, protože se odvolám jenom na ní, ne na sebe. Jinak dobře víme, že Bohu klást meze, v níž se má projevit, nelze. A v jediném okamžiku může povznést duši k nejvyššímu stupni, o kterém tu míním promluvit. Mocná je jeho velebnost, aby učinila vše, cokoliv chce, a je žádostivá toho, aby pro nás učinila mnoho. Bohu nelze klást meze, v níž se má projevit. Celý den jsem se těšil, až večer budu koncentrovat. To je ukázka, že se Bohu meze klást nedají. Měl jsem z toho ohromný strach. Věděl jsem, že mě jde o život a já jsem se na to těšil, přátelé. Protože Bohu, jeho lásce se nedají klást meze. Je to jasné, prosím? To se vám obdivuju. Protože to jste nezažili a je to takhle. Mocná je jeho velebnost, suma gesta, aby učinila vše, cokoliv chce, a je žádostivá toho, aby nás učinila mnoho. Aby pro nás učinila mnoho. Já nemohu tomu odporovat, co ona říká. Ona je to pravda. Ta milost Boží byla tak žádostivá mě, že celý den jsem se těšil. To byla, ale nevěděl jsem, že to žádostivost Boží. Já jsem myslel, že to už byla první chyba moje, jsem si myslel, já se těším. A on se ve mně těšil, Bůh, na to setkání, ano? Stává se, že to úzkosti, slzy a vzdechy i mocné popudy, o kterých jsem promluvila v komnatě 6. a tak dále, že toto vše vychází po zdání z naší lásky spojené s velkým toužením, con gran sentimiento, ale to vše není ničím ve srovnání s tím, co se jeví jako oheň zahalený v dým, který je ještě snesitelný, ažkoliv působí bolest. Duše, která se obírá takovými myšlenkami lásky, sama v sobě se spaluje a stává se jí, že i při nejnepatrnější myšlence nebo zmínce o tom, že smrt prodlévá, pocit nepřichází hned,
pocití odjinut, neznámo odkud a jak, jakési bodnutí, jako by prokrál ohnivý meč, ohnivý šíp. Nepravím, že je to skutečný šíp, ale ať je to cokoliv, je jasné, že to nemohlo povstat z naší přirozenosti, ale je to břitké zranění. Ale to břitké zranění, ani to není bodnutí, golpe, třeba, že to tak jmenuji, ale je to břitké zranění, agunamente jere, ostře bolí, ano, ale není to po mém soudu tam, kde se obyčejně bolest cítí, nýbrž největší hloubce a vnitru duše, kde tento blesk, který pluce šlehne a spálí vše, co pozemského najde v naší přirozenosti a promění to v popel. Utrvá, není možné, aby duše podržela v paměti jedinou věc našeho bytí. V tom okamžiku jsou všechny její schopnosti tak spoutány, že nezbylo nejmenší svobody pro něco jiného, než pro to, co tuto bolest ještě zvyšuje. Nebylo možno myslet na svět při tom, jak mě ten Bůh tahl při té modlitbě. Bylo možno jedině myslet na to, jak mu dokonalej patřit. A to je nepředstavitelné, že tato touha, protože je studená, není tak horká, že by spalovala, nebož umrtvuje, tato touha způsobuje, že člověk touží stále více. Den ze dne se to zvětšuje a den ze dne jsem při té extazi šel beze strachu zase kousek dál. Takže ten strach přešel přes mez vlastní únosnosti. A tu mě Bůh sobě přitáhl a já jsem byl v té hloubce, ze které pro ní jí proklává meč. Mě meč neproklával, nebyla to rána, ale bylo to umrtvení. Veliké umrtvení toho člověka, té duše. Protože při lásce srdcem to musí probíhat jinak, to je jasný, než při cestě poznání. Poznání nepronikne. To pochází z vnitřku. Já jsem jasně viděl, že ta síla už pochází z vnitřku. Než to ona objektivizovala, takže to bylo ale věděla dobře, že to z té největší hloubky duše. Tedy, když to srovnáte, tak se to dokonale shoduje s tím, co jsem zažil. Můžete mi klást jakýkoliv otázky, já mám text před sebou. Já mohu říct si, co.
Člověk se čím dál, tím méně brání.
Ano. Ano, ano. A nakonec brání Bůh člověku, aby dál šel. Jestli se obrátí. Když jsem byl téměř tuhý, a byl jsem tuhý, a byl bych zemřel, pulso era abierto, ten puls byl otevřen, začal a neskončil. Tak, aby se nestala katastrofa, tak mě odtamtud zase vytáhl. Já tedy to vykládám jenom jako velice zdálený obraz pravdy, protože bych měl říct tohleto. Co je tam přeci, jenom nejde celou duší. Jenom některými svými schopnostmi, které jsou podchyceny tím Bohem. A následkem toho, protože tam nejde celý, ta část, která zůstala mimo, se stáhne nazpátek. Tedy není to žádný osobní vedení Bohem, jak to tady líčím, já se jenom připůsobím té svaté Terezii, je to zcela neosobní vedení a samočinně se to je samočinný organismus, to je mechanismus číslo 2, který samočinně působí. A nedá se mu odolat. Prosím.
Ještě takové zhrnutí toho, co...
No, tady mě někdo vás napovídá. Je to vlastně žádostivo od Boží, že chce Bůh milovat sebe v člověku. Víte, to je taky vzdálený obraz pravdy. Není to lež. Ale chce Bůh milovat sebe v člověku? Ne. Protože on miluje nesmrtelnou duši. A protože ji miluje, tak miluje tuto duši. Miluje tu individualitu, kterou od věčnosti má v tom svém příbytku. Rozumíte? Co se ti zdá? Nebo nezdá? Řekni to. A duše je příbytek u Boha. My totiž si nemůžeme nikdy hrát na Pána Boha. To je to. Kdyby jako jenom sebe miloval, tak se staneme, to je rozdíl mezi křesťanstvím a mezi Indií. My s Bohem nesplýváme podle křesťanského názoru, nýbrž my se k tomu Bohu nekonečně přibližujeme. To je věčné přibližování se Bohu a to je to nebe naše, jak my ho chápeme. Já ho chápu například já po té zkušenosti, kterou jsem měl. A co je to ta věčná individualita? Nemávej mi z toho ruchu, já tomu rozumím dobře. Co je to ta nesmrtelná individualita? To je pomocník Boží. A on toho pomocníka potřebuje. Protože on má ten pomocní schopnost se vtělit do člověka a tam působit. Z dola nahoru. A on působí na všechno z hora dolů. A on je třeba to doplnit z dola nahoru. Třeba, no, je to tak, no. On to ví jistě, proč je to zapotřebí. A k tomu má nesmrtelnou lidskou duši, která vytvoří smrtelnou duši a ta už pomáhá z dola nahoru. No, je to dosud komplikovaný, ale je to takhle. Je tomu rozumět? Že je to příbytek u Boha, ta nesmrtelná duše, ta nesmrtelná individualita. A tak tím jsem neřekl nic nového, ale převedl jsem to na obraz, dost vzdálený obraz pravdy, že je to místo. A to tedy není místo. Já si musím dávat při takových obrazech velice pozor, aby to někdo nebral, že bude po pravici nebo po levici Boží někdo sedět, jako ty Zebedeovy matky, že ano. No prosím, jasně se. Pro jediný. Tady mám otázku. Bůh miluje tyto příbytky? Odpověď zní. Bůh je trojjediný. Je stvořitelem, je vykupitelem a je osvětitelem, ano? A jako stvořitel dělá něco jiného než jako vykupitel, dělá něco opačného než vykupitel a dohromady by to nemělo vůbec smysl, kdyby přitom nebyl duch Boží. Nemělo by to vůbec smysl. To je propojeno duchem Božím. A všichni dělají něco jiného a jsou jedno. Čili, kdybychom to takhle analyticky probrali, což je vždycky jako povrch jenom věcí, tak bychom řekli, Bůh stvořitel si přeje, to je pustá analýze, aby nejenom Bůh spasitel zachraňoval člověka pro život věčný, ale aby se o to přičinil i člověk sám. Jo? Protože ten sestoupil až do hloubky, až na periferii, což Ježíš Kristus tak dokonale udělal, až na periferii života, že byl první kategorie, my jsme třetí kategorie, to jsem tady líčil všechno, ten to dělá trošku jinak. Obdobně. A protože sestoupila tam lidská duše pod vedením nesmrtelné, tak má možnost, jako jsem měl možnost v předškolním věku, nebo ve školním věku, anebo tak mezi tím, že jsem začal mít napřed lásku ke zvířatu. A k lidem to bylo vzdálené. Já jsem si ctil z těch lidí jedině matku. To jsem tak dokonale věřil, že když mi řekla, že to bolí, ty to bolí, nemlajte, tak jsem to udělal. Že jsem řekl, nepij pivo, tak jsem přestal pít jakýkoliv alkohol. A to říkám jenom o tom, co je snadno srozumitelné. A ona mě napověděla mnoho jiných věcí a já jsem to všechno prováděl. A ne, řekl bych, z lásky k ní tak jenom, ale také z víry. To byla úžasná víra, protože ona mě zachránila ten život. A já jsem nebyl za to vděčen, ale já jsem o tom věděl. A proto jsem s ním byl takhle úzce spojen. Že jsem, tímto věděním jsem byl s ním úzce spojen. Ještě něco k tomu? Ale jo.
Kdyby si začal tu svou argumentaci ještě jednou a namluvil jí tady, jo? Že i tak hezky neumím říct.
Bylo nám řečeno, existuje jedna nesmrtelná duše, ano, teď bylo řečeno, ale každá jiná.
No. Takže já už tady zůstanu u toho. Co je to jedna jediná a každá jiná? Že každá individualita, která není nějak rozdělena u Boha, není dvojnosti, nebo trojnosti, nebo mnohosti, každá ta věčná individualita má povahu jiného úkolu. A proto je každá jiná. To je povaha jiného úkolu. A tam je úkol trojediný. Stvořitel jako takový všeho dohromady, to je souhrný úkol. Tady to je úkol individuální. To je opravdu individuální, specificky navařený, já to nemám jiné říct, undido. Španělsky bych to uměl říct, ale specificky připravený proto, aby člověk mohl zakročit tam dole někde. U červa, u zvířete, u rostliny, u člověka utlačeného a tak dále. Ježíš Kristus věděl, že toto není ještě pravá láska. Neboť on, dokud dělal tyto úkony lásky, tak nebyl dokonalý, byl menší než otec, to o sobě řekl. A tato duše je menší než otec, protože k tomuto určená tím úkolem, čili Bůh se tady ponižuje v té nesmrtelné duši, to je ponížení nesmrtelného trojediného Boha, to je ten týž Bůh, ale ponižuje se napřed do nesmrtelné duše a pak ta zase vytváří smrtelnou duši a tak dále. To už se vám propojí, ne? Víte, to poprvé na světě toto lidi slyší, pozorňuji vás. Na smrtelnou duši, tata Terezie, o smrtelnou duši věří to, co církev, že je nesmrtelná směrem dopředu, do budoucnosti. Od chvíli narození teprve. A ona neví, že je to smrtelná duše, která vznikla a proto taky musí zaniknout, ale že má v sobě sílu od nesmrtelného, z Boha, a tím může být spasena, touto silou. Tím nesmrtelným a ne tou svou smrtelností. Je stvořitelem například. Tak má ten příbytek u Boha, ze kterého může proměněně přijít do smrtelné duše. On je všemohoucí, on může všechno. Když jsem užil nějakého obrazu statoru, tak jsem užil obrazu, který byl obrazem pravdy. Užijete-li jakéhokoliv obrazu, nevyjádřili jste pravdu, upozorňuji vás, nýbrž jenom obraz pravdy. Já to snadno poznám, protože já jsem Ježíš žádnou představu o Bohu nepotřeboval. Vy ku podivu potřebujete. A já ne. Co prosím?
Já myslím taky.
Já myslím, že jo. To mi tady pořád je, buď to děláš kvůli bližnímu, to potom uznávám, ale mě to dělá dojem, že po sebe ještě o tom jasno. Pro sebe. No, prosím. Rovněž láska je mohutní, čím více se jí zjevuje, jak tento velký Bůh a Pán zasluhuje být milován. A za ta léta nabude tato touha takového rozmachu, že se dostaví pravým léta. To už jsem tam říkal. Já bych se ještě vrátil, když byste dovolil, k horké cestě a studené cestě. To jsem nevysvětlil, já jsem čekal, že mě dáte na to nějaký dotaz, nedali jste, protože vám to asi jedno, jestli jste horší nebo studený. Ale ono to není tak úplně jedno, protože když jste student, tak jste mrtvola. A ono nejde o to, abyste tady umrtvili, a ono nejde taky o to, abyste zhořeli. Kdybyste mohli taky zhořet přitom, a to není tak těžké přitom zhořet. Tomu říkají alchymici, kteří tomu dobře rozuměli, že dílo se přepálí, že ano. Tak nesmíte ani dílo přepálit, ani ho schladit. Dopadli byste v nejlepším případě tak jako vajíčko, které nebylo vysezeno, které nebylo ohříváno pořád. Jo. To se musí jinak, z toho není život. To se nesmí přechladit. A takže horká cesta je cesta lásky srdcem. Lásky celou duší. Kdežto cesta lásky celou myslí je cesta studená, ano?
Když já totiž oklestím tu mysl o všechny konkrétní myšlenky a zůstane mysl jako taková, to je studený stav, no, aby se tomu rozuměli. Stává se, že tyto úzkosti, slzy a vzdechy i mocné popudy, o kterých jsem promluvila, že toto vše vychází po zdání z naší lásky, spojené s velkým toužením. Ale to vše není ničím ve srovnání s tím, co se jeví jako oheň zahalený v dým, který je ještě znesitelný, ačkoliv působí bolest. Duše, která se obírá takovými myšlenkami lásky, sama v sobě se spaluje a stává se jí, že i při sebe nepatrnější myšlence nebo zmínce o tom, že smrt prodlévá, pocítí odjinut, neznámo odkud a jak, jaké si bodnutím jako, no tak to už jsem taky všechno četl, víte. Tak to nebudu číst. Mohl se Ježíš v tomto stavu zřetelně vyjádřit než svou modlitbou v zahradě Getsemanské, pozval si nejlepší své učedníky a ti mu usnuli. Když totiž se snaží člověk opřít o všechny své vlastnosti, i ty nejlepší, tak oni mu usnou. Oni nejsou schopni přes určitou míru mu pomáhat. Lidské pomáhá do určitého stupně, lidské přes určitý stupeň pomáhat nemůže. Ono musí ze sebe vydat všechno, kam se až dola jde dostat, do jaký míry. Ale pak už dál nic udělat nemůže. Aby se zdálo, že přeháním, naopak vidím opravdu, že jsem příliš stručná, neboť je to nevyslovitelné. Je to vytržení, při němž smysly a duševní schopnosti jsou zastaveny pro vše, co, jak řečeno, nepomáhá cítit tento zármutek. Rozum je úplně vnímavý, aby pochopil, jak právem se duše rmoutí, že je od Boha vzdálena. A tu napomáhá i jeho velebnost se svou tak živou zprávou o sobě. Zprávou o sobě, tam mám být z, prosím vás, jo. Tak to může odstoupit takového stupně, že ten, kdo ji pociťuje, hlasitě vykřikne. Třeba je to osoba trpělivá a zvyklá snášet velké bolesti. Tu se neovládne, protože tu cítí tělesné utrpení. Tu necítí tělesné utrpení, nýbrž, jak zmíněno, vnitru duše. Ona nebyla fňukálka. Ale když jí tohleto vnitru duše postihlo, tak vykřikla. A jestliže je někde dobré znázornění svaté Terezie, tak se nejde podívat na Karlův most. Srdce probozené šípem lásky. Je na tom jedna chyba, že je to lidské srdce probozené šípem lásky, což se nestalo. Za tím lidským srdcem je to srdce Boží, které v hloubi duše se stýká hloubě naší duše se stýká s tímto srdcem Božím. Neboť Bůh miluje, protože je srdcem všeho bytí. Základem, srdcem všeho bytí. Ona vykřikla tehdy, třeba je to osoba trpělivá a zvyklá snášet velké bolesti, tu se neovládne, protože tu necítí tělesné utrpení, nýbrž, jak zmíněno, vnitru duše. Z toho usoudila, že pronikavější jsou bolesti duše než těla a napadlo jí, že takové budou asi bolesti, které trpí duše v očistci, neboť i když nemají těla, nic jim nebrání v tom, aby trpěli mnohem více, než trpí všichni lidé na světě ve svém těle. Vyžaduje vysvětlení očistce. Přesně si s tím vůbec neví rady. Ale všimněte si dobře, že málo kdo během svého života přijde k tomuto poznání. Ale žil třeba s nosným životem a žil dobře a snažil se o dobré, nebo převažoval to dobré, tak říká správně Branton, že v okamžiku smrti, jestliže v životě lidském existovala taková nějaká dobrá myšlenka a byla silná, že převáží ty špatné myšlenky a zvítězí v tom smyslu, že se setká se světlem Božím. A to světlo rozhodne o budoucnosti toho člověka. dál už neříká nic. Ale tady říkají křesťané, že to očistec. Že když přes celý život jako nebyla ta duše schopná tomu Bohu jít a nedostala se tam tomu Bohu přímo za bělého stavu, takže po smrti musí se smířit s tím, že bude mít pocit oddělenosti od Boha. Jestli tomu tak je, já o tom nerozhoduju, jestli tomu tak já nechci říkat, že tak musí být, jak to říkám, ale já si myslím, že takový stav byl možný. A že to krutější stav, než stav třeba s jakékoliv bolesti duševní nebo tělesné za během lidského života. Protože já vám řeknu, jsem ten očistec poznal 4 dny v tom koncentráku, když jsem tam byl 17. listopadu zajat bezdůvodně, jak se mi zdálo. Že totiž já jsem poprvé za 9 let postáral přítomnost Boží. To si nebudete představit, co to je hrozného, když předtím člověk žil v přítomnosti Boží. A najednou je pryč. Jsem říkal, Pán Bůh mě zavrhl. A takové strašné myšlenky mohou existovat v tomto mém očistci. Trvá jenom 4 dny. Ale byl to stav nejkrutější v mém životě. Nebylo krutějšího stavu. To, že mě lékaři operovali za vědomí, to nebylo tak kruté, jako tohleto. Že já jsem říkal, proč jsi mě opustil? Já jsem úplně byl bez jakékoliv pomoci, bez jaké milosti, bez jakékoliv naděje. A dokonce začal prosit, aby byl zachován aspoň ten můj pouhý život. No to bylo kruté. Jsem se snížil až k tomu. Snížil. Já jsem objevil, že jsem mám rád. Když nebyl ten očistec pro nic jiného dobrý, tak proto, abych objevil, že jsem mám rád. A já si myslím, že po smrti člověk, když to neudělá tady, musí objevit kolikrát ještě, že se má rád. A to prožívá ten očistec. To by mohlo se stát i po smrti. Proč ne? Otázka je, jak je to potom s tou transformační schopností, víte? To nemám rozřešeno, tak já vám radím, nelezte do toho očistce. Protože nemáme o tom jasno. Ale musí to být krutý stav, já zažil jenom 4 dny a není krutějšího stavu, než na tyto 4 dny v mém životě. A kdyby to mělo trvat po smrti delší dobu, tak buď, když jsem se s tím Bohem nestýkal, že jsem nebyl v jeho přítomnosti, tak by to bylo snadné, pak by to asi nebyl očistec, nebo by to byl sáhodlouhý očistec, ale byl by špatný, protože to máte jako relaxaci vaší, relaxaci jogickou. Tam při této relaxaci nepotřebuje nijak sebe zapírat příliš člověk. Trošku jo, ale to je strašně málo. Pojď tomu sebezáporu, když mu hrozí smrt, tam se musí zapřít hrozně tedy. A to při těch extazích je. Zvláště při těch extazích bez obrazu. Tím obrazem je to mírnější, jako měli oni. Ty neměli tolik strachu. To bylo, jestli to přečíte znovu, jak to bylo mírné proti tomu, co já vám tady říkám. Žádný obraz mě nepřicházel na pomoc. Já jsem věděl, že umírám. A že se mnou umírá sounáležitost má s vesmírem. A víte, při pravé relaxaci, která navazuje na spojení s Bohem, nebo po níž se navazuje spojení s Bohem, ta vede k odosobnění tak velikému, že člověk ví, že umře. Ví, není to pravda, ale on to ví. Kdyby si myslel jenom, že umře, to by nebylo ono. Ale on ví, že umře. On nezemře třeba, možná. Ale on to ví, to znamená, to vidění je pomůckou od Boha, aby to bral vážně. Jo? Aby se nelekl a překonal ten strach ze smrti a ocitl se zatím. A tak dlouho to na něj leze, jako na mě to lezlo, až se tohoto strachu zbaví. A až tam jsem taky prodělal nějaký očistec. Jo? Takže já ten očistec ovládám na této zemi, mu rozumím. Ale jak je to po smrti, vám nemohu dobře říct, protože je mi jasno, že tam není svoje celý. Ale Indové na to jdou jinak. Zajímavým způsobem. Když se jim řekne peklo, to ten člověk, jak to může vydržet? Má-li lidské tělo, tak ta strašná muka se dlouho nevydrží. To se zemře přitom, ne? On tam v pekle při takových mukách zemře, hotovo.
Jo, Indové si vědí z tý Brindýr radu, řekne, má tam jiný tělo a toto snese.
Jestli tomu člověku je dodáno jiné tělo, což ve vesmíru je možné, a on ten očitec zažívá v jiném tělu, nebo to peklo dokonce v jiném tělu, on to vydrží. Nevydrží to na věky, ale má to smysl, aby to utrpení prožíval. Já si myslím, že svatá Terezie právem říká, největším požehnáním je, největší almužnou, kterou musíte odevzdávat Bohu, je, že se modlíte za duše v očistci. Za mě se modlila matka v tom očistci, že říká, co to s tebou dělo 21. Já jsem byla nucena tě znovu obětovat. To byla správná modlitba, přátelé. A kdyby to byla neudělala 1000 kilometrů od toho Oranienburgu, zálená jí souc, tak by to nepřežil. Tomu já věřím. A mi to šlo velice snadno. A jsem to vzdal, jako když odhazujete přítěž nějakou. No. No, to je hezká otázka. Tady je řečeno, každý člověk vlastně před svou smrtí prožívá očistec. No já jsem to na splátky zažíval, jak jsem vám to říkal, ne? To byl opravdu očistec. Ti 4 dny, ne? Když jsem měl předtím spojení s Bohem, to je jasný. To je nebe a dudy, ne? To prostě, vy bez toho spojení s Bohem klidně si žijete, jak se vám daří krásně. A já jsem to nevydržel ty 4 dny, já jsem myslel, že bude po mně konec. Až se za mě pomohla moje matka, tak to dopadlo jinak. No, a otázka zní, prosím tě, kdybys to řekl do tuhle toho přesně. Ještě jednou mi to přesně, a ještě jednou řekni, až to definoval správně podle tvých slov.
Každý člověk
prožívá před fyzickou smrtí očistec. Tak je otázka je dobrá, ale měla by být doplněna. Jestliže člověk ztrácí schopnosti něco provést, co ještě chtěl provést a už ví, že nebude moci, tak zažívá očistec, protože se musí zbavit těch svých tužeb. Čili zbavení se tužeb světských i duchovních, to by mohl být ten očistec. A to by mohlo nastat před smrtí. Neboť ta smrt je milosrdná a nepostupuje rychle, ani u té barunky nepostupovala tak rychle. A ten člověk se s těmito věcí může vypořádat. Tak co bych na to ještě řekl? Vypořádat se znamená opustit je a oni ho opustí. On se ocitne v soudu, kdy tuhle ty věci, které nemá mít, jsou mu vzaty. Dramaticky řečeno, odejděte vy nehodní do věčného trápení. Už se nevrátí k tomu člověku. A tím projde očistcem. Rozumíte mi asi? Ke mně se potom ty špatné věci po 5 měsíců nevrátily. A byly jako pryč. To jsem si prvně za 17 letech, když taky se nemohl řešit. Ale to mohl řešit. Ale tady jsem si nemohl myslet, že já jednou budu milovat, že jednou budu poznávat jako on, jednou budu žít jako on. Když on žije, on poznává, on miluje, já se mohu dobrovolně k jeho lásce. Mohu být účasten jeho lásky. To je rozdíl a jeho života a jeho poznání. Stačí to odpověď? Jestli ne. Křesťani chápali očistit jako posmrtný stav. Tak žívat zde na světě. A proto byla bita svatá Terezie. Denně 3 měsíce. A neodvolala. A říkala, tady vstoupíš do nebe. Jestli pod vlivem očistce, to nebylo řečeno, to rozpitávat nemohla. Ale zřejmě věděla, co je to vstup do nebe. A ten očistec tady prožívala daleko krkolomnějším způsobem než já. A čili ona věděla, že očistec, všechny to ty stavy, peklo, jo? Že se všechno dá zažívat, má se zažívat tady. A jestli se to odžije, jestli se to překoná, Takže nastupuje samovolně stav nebe. Prosím vás, a řeknete, můžete mi odporovat, já vám budu odporovat sám za sebe, no, protože vy jste mi tu otázku nekladli, a aby byl nešťastný, kdybyste ji nekladli. Když si 5 měsíců měl takhle pokoj od všech těch neplech tohoto světa, když si ani na místě, kde se všeobecně trpělo a velice trpělo, ty jsi netrpěl. Jak to, že se potom navrátil život s dalším utrpením? A tu bych řekl jednu věc, důležitou pro vás. Že při tom vidění toho 21.11.39 se nemohl jenom brát od Boha, ale já jsem musel také všechno odevzdat, to jsem přeci řekl jasně. Já jsem mu všechno v posíle odevzdal až na jednu výjimku, voženice. To mě nešlo. A ještě mě to prošlo, jakž takž procházelo, promiňte mi, že já proti vám nic nemám. Mám vás daleko radši, než všechny musky. To jsou potvory, ty muští. Já to znám podle sebe, víte? A já myslím, že vy takový nejste. Že jste lepší. Už když se na vás podívá, tak se vidí jenom, že to lepší bytost, než jsme my. Ale podívejte se, jestliže já jsem tedy se nechtěl oženit a jestliže to k mé zkušenosti, kterou jsem měl sdělovat dál, bylo zapotřebí, tak jsem se provinoval ne tak jako přímo moc krutě. Nebyl to hřích přeci, že se nechci oženit, co se nemůže považovat za hřích. Bylo to něco mimo hříchu, jakože jsem dělal všechno do 17 let jenom pro sebe, taky to nebyl hřích, říkal mě ten kněz. A to byl nějaký teolog. Říkal, to není hřích. To si nebyl navštíven tou milostí. Tý víry, jako si teďka. Že jo, on se tam měl z víry. No dobře. A já jsem nesouhlasil, tak jsem zvítězil tehdy při té zpovědi. Říkal, ne, tak to mě musíte vyspovídat. On mě vyspovídal nakonec. Dělal mi absolute, jako to je absolvo, já tě dávám absolutorium, jenom když mi jako neutečeš z té zpovědi, já bych tě rád zachoval. Tak si mě zachoval a tadyhle to bylo trošičku na vyšší úrovni. Tam už totiž šlo o to, o ten úkol, který jsem dobře nechápal. Snad kdyby mě někdo dal sílu hned k tomu úkolu, abych ho mohl hned provést, tak bych snad byl na to přistoupil, ale já jsem neviděl, tam jsou vždycky nějaké mezery k tomu uskutečnění. To je 30 let a přestávka 40 dní a 3 roky a přestávka 3 dní v hrobě, ne? Tam jsou vždycky nějaké mezery. Ta mezera u mě taky byla tehdy. Já jsem tu mezeru použil a já jsem utekl z toho. Já? Utekl veselé, protože jsem si říkal, budu mít na krku nějaký ženskou a ještě děti, ono mi to bude zlobit, že jo? A nebude mi to poslouchat. A tak jsem z toho nebyl šťastný. Tak jsem říkal, no teď je válka, teď se přiženit nemohu. Tak ono mi to prošlo. Jsi politický vězeň. A víš, co tě říkali, když tě pouštěli z toho koncentráku? Ty sem bez tak vrátíš, protože něco kecneš a my máme všelý svý špehy a my tě sem dopravíme na novo, ale tady, to se tady budeš mít potom. No tak to všichni jsme slyšeli od toho Ragelführera. A tak nám nebylo dobře. Já jsem opravdu celou válku matce neřekl nic. O tom jsem tam zažíval. Nedostala ze mě, ani se ani nesnažila ze mě něco dostat. Ale taky jsem se neženil. Ani jsem na to nepomýšlel. Byl jsem rád, že je válka, že nemusím. Že jo? Že ta válka mě kryje. Ale jakmile ta válka přestala, tak jsem měl se oženit. A já jsem to neudělal zase, že válka končila v dubnu, ne nějak, nebo v květnu, roku 45, a já jsem se oženil až 26. července, je to svatá Anna? Já. 26. července, já jsem na svatou Annu, umyslně, 45. Čili jsem zase počkal ještě půl roku, asi tak přibližně, víte. No, protože jsem musel přemlouvat, už jsem si ji vybral, musel jí přemlouvat, aby přistoupila na moje řešení. Jsi mě od Boha dána k tomu výchovnému úkolu, který já mám vůči lidem a vůči tobě a ty vůči mě a tak dále. To bylo veliké vysvětlování. A ta moje manželka, já tomu říkám těmto lidem, jako je můj syn, po ní, mučál. Na nic neříkala, že jo. Člověk ani nevěděl, jestli to přijímá nebo ne. To nebyla povídavá žena. Jde pak všechno možná než povídavá. Když já jsem, no tak, nebudu jí pomluvat dál. Od mrtvých než nic než dobré, že ano. Ale ona nakonec říkala, že se s tím smířuje, tak jsem si ji vzal. A měl jsem tedy naději, že se s tím smířila, že to jako přijala. No, se ukázalo, že to přijala za 6 let, ne? A 4 roky z toho byla ještě potom blázen. Takže celkem 10 let to trvalo, než se to všechno smířilo. A to byla dost dlouhá doba. A tak jsem za tu dobu teprve dorostl do toho, abych směl mluvit k lidem, kteří jsou ženatí a kteří by ve svobodném člověku neviděli příklad z toho důvodu, že nemá žádný starosti. Tobě se to mluví. Nemáš děti, které by tě trápily, nemáš vůbec žádný starosti. No a když jsem měl 3 děti, tak už i pan Šuchma říkal, už toho máš dost. No a vzal mě i pan Šuchma na milost. A to bylo co říct. Protože on mě na milost nechtěl říct. On říkal, ty jsi proti mě na tom moc dobře, víš? A to tedy se nemůže se mnou rovnat. Já mám 1 dítě. Tomu já dávalo zabrat, panečku. A Jindřiška ještě teďka by každý mu dala zabrat. No a když ale jsem se oženil, jsem 3 děti, tak byly 2 reakce. Pan Nezbeda říkal, no vidíš, ten měl taky 2 dcery, ne? Měl děti. Teďka uvidíš, co je to být ženatý. To budeš mít trápení. No, on to trápení tedy měl. A já to trápení neměl, protože to byla z rukou božích, rozumíte? Že to manželka nebyla na tom nezáží. Hlavně, že jedna strana to tak bere. Musí se potom s tou druhou stranou vyrovnat. Nějak. Trpělivostí. Příkladem. Já se nemohl domlouvat. Ber to jinak. Nemohl. A to prostě brala po svém a poctivě a říkala, jsem jednou tvoje žena, tak jsem tvoje žena. Zas myslím jako ženu, ne? No, to nejsi muskej, to víš, to jsi žena. To je marné, to musím přiznat. A teď, jak nastalo potom to vyrovnání, tak se stala další neplecha. Za těch 10 let, když potom byla normálně se vyvím toho Pepička, ten po jednom ošetření jí znormalizoval, to, jak je to slabý, to blázení lidské, jak je to slabá záležitost, když se Pepíček jedním zásahem to změní. Dost proti byla normální, ty jsi znal přeci, ne? Že nebyla blázen, ne? Ale když jsi zažil ještě jako blázen, taky jsi to nepoznal. Když tam byl ten Pepíček roku, to ještě byla blázen. A ještě to nebylo poznat. Jenže ona tam byla jenom nějaký den, ten blázen, rozumíš? Já jsem hned na Pepíčka a říkal jsem, aby jí zlepšil. A on jí zlepšil a ona šla hned pro ty borůvky a už to bylo normální. Takže on zakročil okamžitě, takže ty jsi to možná ani nepostřehl, že to byl blázen, který vedle mě žil. No, ale to byl hotový blázen. Normální manžel by ji poslal do blázince a udělal by dobře. Tak si to zasluhovala. Ona byla tichý blázen, ale takhle takový tam mají taky. Nemají tam na ně klec, ale mají tam zařízení. Jiný, ne. To by tak mě to bylo dělalo dobře, kdyby manželka byla v blázinci a měl jsem 3 děti. Já jsem měl bez tak na starosti sám, protože ona beze mě neudělala nic. No. Tak nemyslí, že nebyly nějaký potíže v tom mým životě. Neberte to takhle laškovně. A měl jsem úkol od Boha. Aby ho měl splnit, tak musel jsem prodělat nějaké těžkosti. Všechno se musí nějak zaplatit. V tomto životě se všechno platí, přátelé. A ne moc mírně, přestože ten účinek byl daleko lepší, než si dovedete vůbec představit. Ne to, co ona manželka udělala, že si přejednou klekla, po těch 10 letech a vzývala mě jako svatýho. A protože to byla milost velká od Boha, že jak potom přišla tam odsud z toho ošejna, to se stalo zase už ve Zlíně, když mě klepla, a já jsem samo sebou i klepl na zadek. Ale pořádně, Pavel by řekl s přitlačením. Ale musel jsem třikrát přitlačit, než ona se zdvihla z té země a řekla, tak já vím, že v mých, ze svých očích nechceš být, nebo nechceš, abych já tě považoval za svatýho. Tak já tě slibuju, že už ti to víckrát neřeknu, ale za svatýho mě považoval za smrti. To mě bylo jasné. Jenže mi to nikdy už neřekla. A chovala se ke mně jako k normálnímu člověku. To mě dělalo moc dobře. To byla moudrost draze vyplacená, zaplacená u té manželky. Ona se musela moc přemáhat. No. Já bych myslel, že bych mohl... Ještě můžu mít, prosím. Adam, Eva, všichni jsme padli z ráje, pokud jsme se ocitli tady na této zemi v dualismu. Ale jenom jednou. Ale když se někdo hrne do toho ráje, tak by mohl padnout po druhý, po třetí, po desátý, po stý. A protože já vím, že stačí jeden pád a mám na něho vliv, tak mu nedovolím, aby do toho ráje vstoupil. Víš? Já znám třeba dotyčného tak daleko, že vím, že ta jeho touha po Bohu by nevedla dál než do toho ráje. On na to nemá než jako anděl. Myslím, že toho dotyčného okazuje za víc nepovažujete než za anděla, víte? A mě považujete, doufám, za svatou Terezi. No, to víte, co takový břídil andílek. No, a víte,